Δόξα τον Κύριο, αδελφοί. Αν ρωτήσετε αυτούς που με ξέρουν, θα σας πούνε δεν είναι καλό στα λόγια και δεν είμαι καλό στα λόγια. Μην περιμένετε να ακούσετε κάτι παραπάνω από αυτά που αισθάνομαι και νιώθω, καθώς το Πνεύμα του Θεού βάζει μέσα στην καρδιά μου. Θα ξεκινήσω, θα προλογίσω λοιπόν, λέγοντάς σας ότι αισθάνομαι μια ιδιαίτερη αδυναμία για την Εκκλησία την εδώ, της Αγίας Παρασκευής. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί αυτό το έχει βάλει ο Θεός στην καρδιά μου. Δεν θέλω όμως να πω παραπάνω πάνω σε αυτό, γιατί συγκινούμε ιδιαίτερα και εύκολα. Ευχαριστώ τον Κύριο για την ενότητα της καρδιάς μας. Την Κυριακή, το ξέρετε, θα έχουμε κοινή προσευχή. Θα έρθουμε εδώ κατά τις 1 η ώρα. Έχω πει στους αδελφούς, θα έχουμε νηστεία και θα έχουμε στην προσευχή ο Θεός να μας ευλογήσει. Εγώ τους είπα, σαν έτοιμά μας αδελφοί, να έχουμε τον αγιασμό της Εκκλησίας. Βέβαια, εντάξει, το αίτημα δεν είναι μόνο αυτό. Γνωρίζουμε ότι όλοι έχουμε αιτήματα, ασθένειες, αποστασίες, ερήμους, αλλά πιστεύω ότι αν αγιαστεί η Εκκλησία, ξέρω, είμαι βέβαιος, ότι αν ο Κύριος αγιάσει το λαό Του, όλα αυτά που περνάμε σήμερα θα τα περνάμε πολύ πιο εύκολα και δεν θα μας αφήνουν μέσα στην καρδιά μας προβλήματα και στεναχώριες. Θα ανοίξουμε τη γραφή μας στην 971 σελίδα, στο κεφάλαιο Ι, στις πράξεις των Αποστόλων. Θα να διαβάσω από το 1 μέχρι και το 22 εδάφιο. Ήτο δε της άνθρωπος εν Καισαρία ονόματι Κορνήλιος, εκατόνταρχος εκ του τάγματος του λεγόμενου Ιταλικού, ευσεβής και φοβούμενος των Θεών μετά παντός του οίκου αυτού, ώστις και έκαμνεν ελεημοσύνας εις των λαών πολλάς και εδέετο του Θεού διαπαντός. Ούτως είδε φανερά διοράματος περί την ενάτην ώραν της ημέρας άγγελον του Θεού ότι εισήλθε προς Αυτόν και είπε προς Αυτόν: «Κορνήλιε, ο δε ατενίσας εις Αυτόν και έμφοβος γενόμενος είπε: Τι είναι, Κύριε? Και είπε προς Αυτόν: Επροσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνόν σου ενώπιον του Θεού. Και τώρα πέμψον εις ιόπιν ανθρώπους και προσκάλεσον τον Σίμωνα ως της επωνομάζεται Πέτρος, ούτως ξενίζεται παρά την Σίμωνη βυρσοδέψει, έχοντι οικίαν πλησίον της θαλάσσης, ούτως θέλει συλλαλήσει τι πρέπει να κάνεις. Καθώς δε ανεχώρησεν ο άγγελος ο λαλών προς τον Κορνήλιον, εφώναξε δύο εκ των υπηρετών αυτού και ένα στρατιώτην ευσεβή εκ των διαμενόντων πάντοτε πλησίον αυτού. Και διηγηθείς προς αυτούς τα πάντα, απέστειλεν αυτούς εις την Ιώπην. Δε επαύριον, ενώ εκείνοι οδηπόρουν και επλησίαζον εις την πόλην, ανέβει ο Πέτρος εις το δώμα, δια να προσευχηθεί περί την έκτην ώραν. Και πεινάστας ήθελε να φάγει, ενώ δε ετοίμαζον επήλθεν επ' αυτόν έκστασης. Και θεωρεί τον ουρανόν ανεωγμένον και καταβαίνουν επ' αυτόν σκεύωστη ως συνδόνα μεγάλη, το οποίον ήτο δεδεμένον από των τεσσάρων άκρων και κατεβιβάζεται επί την γη, εντός του οποίου υπήρχον πάντα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα επετεινά του ουρανού. Και έγινε φωνή προς αυτόν: σηκωθείς Πέτρε, σπάξον και φάγε. Ο δε Πέτρος είπε: μη γέννητο, Κύριε, διότι ουδέποτε έφαγον ουδέν βέβυλον ή ακάθαρτον. Και πάλιν εκ δευτέρου έγινε φωνή προς αυτόν: όσα ο Θεός σε καθάρισε, εσύ μη λέγε βέβυλα. Έγινε δε τούτο τρεις. Και πάλιν ανελήφθη το σκεύος των ουρανών. Ενώ δε ο Πέτρος ήτο εν απορία καθεαυτόν, τι εσήμαινε το όραμα το οποίο είδεν, ιδού οι άνθρωποι απεσταλμένοι παρά του Κορνηλίου, ερωτήσαντες και μαθώντες την οικία του Σίμωνος, έφτασαν εις την πύλην και φωνάξαντες ηρώτων: αν ο Σίμων, ο επωνομαζόμενος Πέτρος, ξενίζεται εντάφθα. Και ενώ ο Πέτρος διαλογίζεται το περί του οράματος, είπε προς αυτόν το πνεύμα, ιδού τρεις άνθρωποι σε ζητούσι. Σηκωθείς λοιπόν, κατάβηθη, και είπαγε μετ' αυτόν: μη δόλος διστάζον, διότι εγώ απέστειλα αυτούς. Κατά βάς, δε ο Πέτρος προς τους ανθρώπους απεσταλμένους προς αυτόν από του Κορνηλίου, είπεν: ιδού, εγώ είμαι εκείνος τον οποίο ζητείτε. Τι η αιτία δια την οποία ήλθετε? Ιδε είπον: Κορνήλιος, ο εκατόνταρχος ανήρ δίκαιος και φοβούμενος των Θεών, και μαρτυρούμενος υπό όλου του έθνους των Ιουδαίων, διετάχθη θεόθεν υπό Αγίου Αγγέλου να σε προσκαλέσει εις τον οίκον αυτού και να ακούσει λόγους παρασού. Αμήν. Στα 18 μισό γνωρίζω τη γυναίκα μου. Συγκατοικούσα με ένα παιδί που σπούδαζε ιατρική και ήταν στη φοιτητριά του. Ερχότανε λοιπόν να πιούνε καφέ. Δεν γνώριζε πολλά για τον Κύριο. Αγαπούσε πάρα πολύ βέβαια τον Θεό. Αγαπούσε τον Θεό με τον τρόπο που είχε μάθει να και είχε μεγαλώσει, με κατηχητικό σχολείο, σε μικρή ηλικία, με ευσέβεια προς τον Θεό. Και εγώ από την άλλη μεριά ήμουν το παιδί του Θεού που είχε βαπτιστεί με το Πνεύμα το Άγιο, που είχα δει οράσεις, που είχα δει ενύπνια, που μου είχε μιλήσει ο Θεός με το όνομά μου πολλές φορές στη ζωή μου. Δύο άνθρωποι διαφορετικοί. Όταν γνωριστήκαμε λοιπόν και άρχισε η συμπάθεια μεταξύ μας, αυτό που σκέφτηκα για να εκ του ασφαλούς προχωρήσουμε, λέω: Κύριε, θα βάλω εσένα μπροστά μου όπως έχω μάθει στη ζωή μου. Γιατί όταν κάποιος είναι ευσεβής και αγαπάει τον Θεό, παίρνει την ευλογία από τον Θεό, το γνώριζε αυτό και ο Κορνήλιος αυτό ακριβώς δέχεται, την ευλογία του Θεού. Αλλά μέχρι να φτάσει κάποιος να δεχτεί την ευλογία του Θεού, αναρωτιέται αν αυτός που έχει απέναντί του είναι κατάλληλος να ζήσουν μια ολόκληρη ζωή. Ξέρω πάρα πολύ καλά και ήξερα ότι οποιοδήποτε βήμα κάνω προς ένα γάμο θα πρέπει να γίνεται πολύ σοβαρά, ότι τη γυναίκα αυτή δεν μπορώ να τη χωρίσω, θα πρέπει να ζήσω μαζί της και αν χωρίσουμε ποτέ για οποιοδήποτε λόγο θα μπορούσα να ξαναπαντρευτώ. Τα είχα αυτά λοιπόν στο μυαλό μου και λέω: Θεέ μου, τώρα δώσε μου τη δύναμη και πρέπει εγώ να βάλω ένα σημάδι. Προσευχόμουν λοιπόν στον Θεό, αλλά προσευχόταν και η γυναίκα μου από την άλλη πλευρά, με τον δικό της τον τρόπο, θα λέγαμε σαν τον Κορνήλιο, ίσως λίγο καλύτερα, γιατί ήξερε για τον Χριστό, και περιμέναμε και οι δύο μία απάντηση. Ο καθένας ξεχωριστά είχε ζητήσει κάτι από τον Θεό, αλλά μέχρι αυτό το κάτι να εκπληρωθεί και ο ένας και ο άλλος, αδειμονούσαμε να δούμε ποιο είναι το σχέδιο του Θεού. Εγώ είχα ζητήσει από τον Θεό κάτι πάρα πολύ σοβαρό, ένα σημάδι το οποίο δεν ήταν βέβαια ο πόκος του μαλλίου, ο οποίος θα ήταν γεμάτος νερό το πρωί, αλλά ζήτησα από τον Κύριο κάτι το οποίο αφορούσε την πνευματική ζωή της γυναίκας μου, που θα γινόταν γυναίκα μου, της κοπέλας που θα γνωρίσει τέλος πάντων. Και λέω: Κύριε μου, αν θέλεις αυτή η γυναίκα να είναι και είναι από σένα για μένα, θέλω όταν θα έρθει στην εκκλησία την πρώτη φορά που θα τη φέρω στην εκκλησία της Πεντηκοστής, να ανοίξει η καρδιά της και να σε δεχθεί στα προσωπικό σωτήρα. Πολύ δύσκολο, γιατί βρεθήκαμε σε μια εκκλησία, πήγαινα σε μια εκκλησία, πόσο ήμουν, ένα μήνα εκεί, βέβαια, στη Θεσσαλονίκη, μια εκκλησία κατάμεστη, γεμάτη χαρίσματα, γεμάτη προφητείες, το Πνεύμα του Θεού μιλούσε συνέχεια, διαρκώς. Δύσκολο να φέρεις κάποιον για πρώτη φορά σε μια εκκλησία και να ακούσει ξαφνικά το Πνεύμα του Θεού και πώς θα το δεχθεί και τι θα πει και τι αντιδράσεις θα έχει. Ένα παιδί που έχει μεγαλώσει το κατηχητικό. Καθόμαστε λοιπόν στα τελευταία θρανία, όπως κάνεις κάθε φορά που φέρνεις κάποια νέα ψυχή, λες να κάτσουμε πίσω-πίσω, όχι πολύ μπροστά. Και την τρέπεται, καθίσαμε δίπλα και την ώρα του κηρύγματος, αφού ο Ηλίας ήταν τότε ο καλαϊτζής εκεί υπεύθυνος, άρχισε να μιλάει το λόγο του Θεού. Δεν θυμάμαι από πού. Το μόνο που θυμάμαι ότι προσπαθούσα να παρατηρήσω την κοπέλα αυτή, να δω πώς δεχόταν αυτό μέσα στη ζωή της, μέσα στην καρδιά της. Να δω τις εκφράσεις, τις γκριμάτσες της, να δω πώς θα αντιδρούσε γενικότερα σε αυτά που άκουγε, θα τις ανασχετούσε, θα χαιρότανε, θα γελούσε, θα κορόιδευε. Κάποια στιγμή λοιπόν, αδελφοί, τελείως ξέρετε, διακριτικά, αλλά με μεγάλη αγωνία, λέω: Κάτσε να γυρίσω να δω τι κάνει. Διακριτικά γυρίζω, τη βλέπω, κλαίει, αδελφοί. Έχει πάει ένα χαρτομάντιλο λοιπόν από την τσέπη της, κλαίει και αρχίζει να σκουπίζει τα δάκρυά της. Ήταν η μέρα που αναγεννήθηκε, αδελφοί, σε λίγες μέρες. Ναι, ένας μήνας περίπου πέρασε που βαπτίστηκε στο νερό και τα πράγματα μας δείξανε και στους δύο μας δείξανε, γιατί όταν είναι ένας γάμος δεν μπορεί να παίρνει ένας το σημάδι και ο άλλος να μην παίρνει σημάδι, δεν μπορεί στον έναν ο Θεός να απαντάει και στον άλλο να μην απαντάει, δεν γίνεται ο ένας να θέλει και ο άλλος να μην θέλει. Όταν είναι από το Θεό έρχεται η συμμαρτυρία. Για αυτή τη συμμαρτυρία λοιπόν θα μιλήσουμε. Αυτή η συμμαρτυρία που ήρθε σε δύο ανθρώπους, στον Κορνήλιο και στον Πέτρο, μια συμμαρτυρία η οποία δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς παρά μόνο δια Πνεύματος Αγίου, μια συμμαρτυρία σε δύο ανθρώπους τελείως διαφορετικούς μεταξύ τους. Ο Πέτρος Απόστολος, από Σίμωνας λέγεται Πέτρος, πάνω στην πέτρα αυτή ο Χριστός θα χτίσει την εκκλησία, θα ξεκινήσει η εκκλησία από τον Πέτρο, και ο Κορνήλιος, ένας άνθρωπος, αγαπάει τον Θεό, αλλά δεν ξέρει για τον Χριστό τίποτα. Πώς γίνεται δύο διαφορετικοί άνθρωποι σε διαφορετικές πόλεις να έχουν τέτοια συμμαρτυρία, η οποία θα φέρει ευλογία και ένα νέο ξεκίνημα, το οποίο θα είναι η έκχυση του Αγίου Πνεύματος στα έθνη. Γιατί οποιαδήποτε συμμαρτυρία φέρνει ο Θεός, το Πνεύμα του Θεού, έχει μια ευλογημένη κατάληξη. Δεν γίνεται να υπάρξει συμμαρτυρία μεταξύ δύο ανθρώπων που αγαπάνε τον Θεό και να μην υπάρχει μια ευλογημένη κατάληξη. Είτε λέγεται έργο εκκλησίας, είτε λέγεται έργο Θεού, είτε λέγεται σωτηρία ψυχών αθανάτων, είτε λέγεται γάμος, είτε λέγεται παιδιά, οικογένεια, εργασία, συνεργασία. Όταν έρχεται το Πνεύμα του Θεού και συμμαρτυρεί, και εδώ είναι η ασφαλιστική δικλίδα. Με ποιον θα ήθελα να συμμαρτυρήσει το Πνεύμα του Θεού απόψε, παράδειγμα, φέροντας ένα αίτημα? Η ασφαλιστική δικλίδα είναι, αδελφοί, γιατί είναι το σπάνιο αυτό, να συμμαρτυρήσει το Πνεύμα του Θεού με κάποιον ο οποίος δεν σε γνωρίζει. Θα λέγαμε πάει σε μια άλλη εκκλησία, δεν σε ξέρει. Ξέρει, έχει ακούσει, αλλά δεν σε γνωρίζει προσωπικά. Ούτε ξέρει το αίτημά σου, ούτε ξέρει τι εσύ έχεις φέρει στην εκκλησία σε ένα χαρτί και είπες και πρόφερες προηγουμένως, ο αδελφός είπε, η τάδα αδελφή και ο τάδα αδελφός. Αυτός που δεν το ξέρει μπορεί να είναι στη Θεσσαλονίκη, στην Κομωτινή, στην Ξάνθη, να σε πάρει ένα τηλέφωνο μια μέρα και να σου πει: ξέρεις, έχω ένα μήνυμα από για σένα από τον Θεό. Και από την άλλη πλευρά εσύ εκείνη την ημέρα να έχεις πάρει πάλι απάντηση από τον Θεό, και αυτά τα δύο να μην έχουν και να μην έχουν την παραμικρή διαφωνία. Να συμφωνούν απόλυτα, αδελφοί. Όταν οι δύο καρδιές έχουν απόλυτη συμφωνία, τότε είναι γιατί το Πνεύμα του Θεού έχει συμμαρτυρήσει μέσα τους και κανένας άνθρωπος δεν υπάρχει που θα μπορέσει να τους το βγάλει μέσα από την καρδιά αυτό. Ο Πέτρος, όσο και εάν είχε αντιδράσεις, γιατί όταν είπανε, του είπανε, καλά εσύ εκεί βρήκες να πας, στα έθνη, πώς έγινε αυτό, πολλοί αντιδράσανε. Πολλοί αντιδράσανε, ο Πέτρος όμως στεναρά με τη δύναμη που του είχε χαρίσει ο Θεός, ήθελε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και τα έβαλε, γιατί ήταν πεπισμένος, ήταν σίγουρος ότι αυτό ήταν από το Πνεύμα του Θεού. Βλέπετε λοιπόν η συμμαρτυρία πώς έρχεται, και τώρα πώς είναι εύκολο να δούμε ένας άνθρωπος όπως είναι ο Κορνήλιος, που δεν έχει αναπτύξει μια εκκλησιαστική συνείδηση, δεν εκκλησιάζεται σε μια χριστιανική εκκλησία, δεν έχει, θα λέγαμε, τις ιδιότητες ενός σημερινού χριστιανού, ο οποίος πάει στην εκκλησία, εξητά το Πνεύμα του Άγιου, ακούει τα χαρίσματα, ακούει το Πνεύμα του Άγιου, μπορεί και ο ίδιος να έχει χαρίσματα, μπορεί και ο ίδιος να έχει διακονία, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος το μόνο του, θα λέγαμε, βασικό χαρακτηριστικό, και από εκεί θα ξεκινήσουν όλα, είναι ότι αγαπά και σέβεται τον Θεό. Και ποιος του μίλησε για τον Θεό του Κορνήλιου? Ποιος του είπε ότι αυτός εκεί είναι ο μοναδικός Θεός? Γιατί δεν πιστεύεις στους θεούς και δεν σέβεσαι, μάλλον και δεν λατρεύεις τους θεούς που λατρεύουν οι Ρωμαίοι, ή να πας στην Άρτεμη, να πας στην Έφεσο? Τόσοι θεοί υπάρχουν. Τι είναι αυτό που ενέπνευσε τον Κορνήλιο στο να στραφεί και να γίνεται ένας άνθρωπος μέρα με την ημέρα ακόμα πιο ευσεβής ενώπιον του Θεού? Γιατί ο σεβασμός, αδελφοί, στον άνθρωπο εμπνέεται. Δεν μπορείς να πεις στον άλλο να σε σέβεται. Ξέρεις, είναι πρεσβύτερος της εκκλησίας, πρέπει να το σέβεσαι. 10 φορές, 100 φορές να του το πεις, εάν ο πρεσβύτερος δεν εμπνέει το σεβασμό, ο άνθρωπος δεν θα το σεβαστεί ποτέ. Ακόμα και αν μιλήσει τον πληθυντικό στον άνθρωπο αυτόν που εργάζεται στο Θεό, που τον βλέπεις ότι καθαρίζει την εκκλησία ή οτιδήποτε κάνει, και λέει ο λόγος του Θεού ότι όσοι εργάζονται τέτοιο έργο μέσα, κηρύττουν, πηγαίνουν από εδώ, πηγαίνουν από εκεί, είναι άξιοι διπλάσιου μισθού. Παρόλα αυτά όμως, εάν ο άνθρωπος δεν μπορεί να εμπνεύσει το σεβασμό, η αντιμετώπιση του από την εκκλησία μπορεί να είναι ένας τυπικός σεβασμός, ένας χαιρετισμός, προσοχή στα λόγια, αλλά μέχρι εκεί φτάνει. Όταν σέβεσαι τον άλλον, δεν χρειάζεται να σου πει δύο λόγια παραπάνω για να σε πείσει να στραφείς προς μια κατεύθυνση. Ο σεβασμός σημαίνει ότι σε έχει εμπνεύσει, σε έχει πείσει ότι αυτή η παρουσία που στέκεται απέναντί σου αξίζει κάτι παραπάνω από αγάπη, κάτι πιο βαθύ από αγάπη, γιατί αγαπάμε όλους τους αδελφούς. Αλλά βλέπετε ότι ο σεβασμός μας στρέφεται προς συγκεκριμένα άτομα και στρέφεται βέβαια προς τον Θεό. Ο Θεός εμπνέει το σεβασμό, αλλά παρόλα αυτά θα έρθουν άνθρωποι και υπάρχουν άνθρωποι που τον Θεό και κάθε σέβασμα θα τον βάλουν στην άκρη, θα τον κατηγορήσουν τον Θεό, θα βρίσουν τον Θεό. Άρα μπορεί να υπάρχει κάποιος που εμπνέει το σεβασμό, αλλά τελικά ο άνθρωπος αυτός, εδώ και ο Θεός δεν το καταφέρνει, γιατί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου δεν μπαίνει διαβίας να σου πει κοίταξε φύση, άνθρωποι θα με σέβεστε όλοι και όλοι θα λέτε ότι είμαι ο μοναδικός Θεός. Όχι, αυτό ο Θεός δεν το κάνει, ενώ εμπνέει το σεβασμό ο άνθρωπος από την άλλη μεριά δεν θέλει να τον σεβαστεί. Ο Κορνήλιος λοιπόν έχει ξεφύγει. Και είναι ωραίο να ξεφεύγεις. Είναι ωραίο να ξεφεύγεις από τα τετριμένα της κοινωνίας σου και να είσαι διαφορετικός. Η διαφορετικότητα δεν μας αρέσει, αδελφοί. Πολλές φορές φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε τους άλλους. Τώρα τις Τετάρτες κάνουμε το πέμπτο κεφάλαιο στα μάθημα στην Εκκλησία και κάνουμε τους μακαρισμούς. Λέει, μακάρι είστε όταν σας ονειδήσωση και διώξωση και ύποση εναντίον σας πάντα λόγων ψευδόμενοι ένε και νεμού. Κακών λόγων. Να πούνε τα χειρότερα. Αλλά αυτό εμείς δεν το θέλουμε. Γι' αυτό πολλές φορές κρύβουμε την ομολογία μας. Πολλές φορές θέτουμε το λίχνο υπό το μόδιον. Πολλές φορές δεν λέμε ξέρετε αγαπάμε τον Κύριο. Δεν λέμε η διαφορετική ζωή μας, η στάση μας, η συμπεριφορά μας, τα λόγια μας, οι πράξεις μας, το ντύσιμό μας. Αυτά έχουν εμπνευστεί από κάτι που λέγεται αγάπη προς τον Θεό, γιατί έχουμε ικανοποιηθεί σε μια εκκλησιαστική ζωή, στην κοινωνία με τους αδελφούς, και αυτό μας φτάνει, μας έχει ικανοποιήσει, δεν προχωράμε παραπέρα και ίσως δεν ενδιαφερόμαστε και τις άλλες ψυχές. Ο Κορνήλιος όμως ξέφυγε, για σκεφτείτε, χωρίς Πνεύμα Άγιο και ξέφυγε. Και αυτό είναι που είναι πάρα πολύ ωραίο να δείτε και να δούμε όλοι με τη χάρη του Θεού πως ένας άνθρωπος, εκατόνταρχος, δυνατός, είχε 100 άνδρες να τους διατάζει, είχε καταφέρει να έχει μία οικογένεια που να αγαπά τον Θεό. Δεν σας κάνει εντύπωση? Βλέπουμε σήμερα, προσπαθούμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας πολλές φορές με νύχια και με δόντια να έρχονται στην εκκλησία. Έλα παιδί μου στην εκκλησία, μπαμπά έχω διάβασμα τώρα. Αλλά κατά βάθος ξέρεις ότι δεν είναι το διάβασμα, κατά λάθος είναι ότι θα ήθελα, αλλά άσε με λίγο στο κομπιούτερ, άσε με λίγο κι εγώ να χαρώ τη ζωή αυτή, άσε με λίγο. Και ενώ προσπαθείς βλέπεις ότι δεν τα καταφέρνεις και πολλά παιδιά έχουν απομακρυνθεί, αδελφοί, από το Ευαγγέλιο. Θα πω από την Εκκλησία, θα πω από το Ευαγγέλιο. Και ο Κορνήλιος, ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο, θα δούμε όμως ποια χαρακτηριστικά έχει, έχει καταφέρει να είναι ευσεβής και φοβούμενος των Θεών με τα παντός του οίκου αυτού. Αυτό δεν είναι ευλογία του Θεού, αδελφοί? Σημαίνει από τότε που γεννήθηκαν τα παιδιά του, είχε την Παλαιά Διαθήκη που του λέει δίδασκε τον Υιό σου όσο είναι ακόμα μικρό, δίδασκε το παιδί σου όσο είναι ακόμα μικρό, από όσο μικρό, από δύο, από ενός, ψέλνε τραγούδια του Κυρίου, ψέλνε ύμνους και μην περιμένεις να βάλεις άλλα ακούσματα. Όχι, εγώ θα βάλω κλασική μουσική γιατί το παιδί μου θα γίνει διάνοια. Άμα ακούσει κλασική μουσική, λένε από έμβριο ακόμα μέσα, θα μεγαλώσει και ο εγκέφαλός του θα κάνει πολλά. Θα φτάσει στον Αϊνστάιν. Ένα βήμα πιο πριν τον Αϊνστάιν. Και όλα αυτά που μας έχουν πείσει οι άνθρωποι ότι γίνονται με κάποιο τρόπο, και εμείς λέμε άντε πάμε να τα κάνουμε και αυτά. Όταν όμως αρχίζει η ώρα που το παιδί αντιλαμβάνεται μουσικά ακούσματα, αντιλαμβάνεται διάφορα ακούσματα, βλέπεις και συνειδητοποιείς όταν φτάσεις στην εφηβεία ότι τα ακούσματα αυτά μπορεί ίσως να του προσφέρανε κάποια πράγματα, αλλά ίσως δεν τον έχουν βοηθήσει να πλησιάσει κοντά στο Χριστό, αδελφοί. Και σκοπός του κάθε γονέα είναι να βοηθήσει τα παιδιά του να πλησιάσουν κοντά στο Χριστό και να μην απομακρυνθούν ποτέ οι λόγοι του βιβλίου αυτού, αδελφοί. Γιατί έρχεται η ώρα και είναι πάρα πολύ ωραίο που θα θέλαμε και θα θέλαμε όλοι να δούμε τα παιδιά μας, τα παιδιά των αδελφών μας στα πόδια του Κυρίου. Αλλά όλα ξεκινάνε από τον άνθρωπο, από τον γονιό, ο οποίος πρέπει να λέει ευσεβής. Εγώ δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω και να λέω ό,τι θέλω και να έχω απέτηση από τα παιδιά μου να αγαπάνε τον Κύριο και να σέβονται τον Κύριο. Εγώ δεν μπορώ να συμπεριφέρομαι όπως θέλω, να κυκλοφορώ όπως θέλω στο σπίτι, ημίγυμνος, μπροστά στα παιδιά μου και να περιμένω να σεβαστούν εμένα τα παιδιά μου και να σεβαστούν και τον Θεό που εγώ λέω ότι σέβομαι. Δεν μπορώ εγώ να λέω ψέματα και να λέω στα παιδιά μου δεν κάνω να λέτε ψέματα εσείς. Μα μπαμπά, εσύ ο ίδιος απέφυγες μια κατάσταση λέγοντας κάτι. Εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα αυτό. Εάν θέλουμε αγαπητοί αδελφοί να καταλήξουμε σε μια πορεία πνευματική, θα δούμε ακριβώς πόσο Κορνήλιος, και θα επισημάνω αυτό ότι δεν είχε λάβει πνεύμα Άγιο και είναι πολύ βασικό, γιατί σε αντιπαράθεση με την Εκκλησία σήμερα τα λάθη που εμείς κάνουμε και δεν τα έκανε ο Κορνήλιος, τα καλά που ο Κορνήλιος έκανε και που εμείς τα πήραμε το πνεύμα του Θεού, αν αντιπαραθέσουμε θα δούμε ότι η αγάπη προς τον Θεό και ο σεβασμός προς τον Θεό οδηγεί τον άνθρωπο σε μια αγία ζωή, αδελφοί. Επιπρόσθετα λοιπόν το πνεύμα το Άγιο στην Εκκλησία έχει να χαρίσει όχι μια αγία ζωή σαν του Κορνήλιου, αλλά έχει να χαρίσει μια αγία ζωή της Καινής Διαθήκης, όπου αδελφοί σήμερα ο μικρότερος από εμάς τους ανθρώπους, εμείς που μας λένε οι άνθρωποι ότι είμαστε αυτοί που δεν έχουμε καμία αξία στη ζωή αυτή, θα είμαστε οι μεγαλύτεροι πάνω στον ουρανό. Για σκεφτείτε αυτή η διαφοροποίηση. Λοιπόν, ευσεβής ο Κορνήλιος, φοβούμενος των Θεών, αλλά είναι ωραίο να λες ότι αγαπάς τον Θεό και τον φοβάσαι και τον σέβεσαι. Προχωράει και στις πράξεις. Ποιος το έχει μάθει του Κορνήλιου αυτά? Αλλά στον Ιερεμία γράφει ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο, τελευταίο καιρό το έχει βάλει ο Θεός μέσα στην καρδιά μου, λέει: εγώ θα πάρω και θα χαράξω τον νόμο μου στις καρδιές τους. Πώς γίνεται μέσα στον άνθρωπο να χαραχθεί ο νόμος του Θεού? Γιατί όταν το χέρι του Θεού κάνει κάτι, όταν το γράφει, η γραφή αυτή είναι ανεξίτηλη, αδελφοί, δεν σβήνει. Δεν είναι το σημερινό άκουσμα, ακούσατε ένα κήρυγμα, άλλοι είναι εισταγμένοι, άλλοι πιο ζωηροί, άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν, άλλοι το έχουν ξανακούσει, δεν μας κάνει εντύπωση, εντάξει θα κλείσουμε, θα πούμε ένα γεια, θα πάμε σπίτι. Αν το χαράξει αυτό ο Θεός στην καρδιά μας, αυτό θα μείνει ανεξίτηλο. Και στον Εζεκιήλ, γιατί πάντα αυτά τα δύο δάφια θα την παραθέτω, λέει ότι θα βάλω το πνεύμα μου, το πνεύμα το Άγιο, μέσα στον άνθρωπο για να μπορεί να πράξει τους νόμους. Δηλαδή ο άνθρωπος ακόμα και στην Καινή Διαθήκη, συγγνώμη, και στην Παλαιά Διαθήκη, δεν μένει αβοήθως από το πνεύμα του Θεού, αλλά ο Κορνήλιος λοιπόν έχει πάρει μια τέτοια δύναμη από τον Θεό, έχει χαράξει ο Θεός το νόμο του μέσα στην καρδιά του, προφανώς έχει διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη, έχει διαβάσει την Πεντάτευχο, ξέρει πάρα πολύ καλά, αλλά το βασικότερο, το πνεύμα του Θεού μπήκε μέσα του και τον έπεισε ότι αυτά που έχει διαβάσει, ότι αυτά που έχει καταλάβει, αυτά τα οποία τον οδηγεί η συνείδησή του να κάνει, είναι τα σωστά και είναι αυτά που θέλει ο Θεός. Αν μας πείσει ο Θεός, αδελφοί, ότι αυτά που διαβάζουμε είναι όχι μόνο τα σωστά, γιατί αυτό το ξέρουμε μέσα από τη λογική μας. Ναι, τα σωστά είναι, ναι, τα δίκαια είναι. Αλλά αν μας πείσει ότι είναι τα μόνα τα οποία θα μας οδηγήσουν στη Βασιλεία των Ουρανών, τότε, αδελφοί, θα αλλάξει ολόκληρη η ζωή μας. Τι αρχίζουμε να κάνουμε λοιπόν, τι λέει ότι κάνει? Ελεημοσύνες στο λαό πολλές και ευαίαιτο του Θεού διαπαντός. Μη μου πείτε λοιπόν, ένας που κάνει ελεημοσύνες, που αγαπά τον Θεό, που έχει τα παιδιά του στην παρουσία του Θεού και δέεται στον Θεό διαπαντός, δεν θα πάρει απάντηση σε κάτι που αυτός δεν ξέρει? Εμείς είπαμε την Κυριακή θα κάνουμε μια νηστεία και θα πούμε: Κύριε, να αγιάσεις την Εκκλησία σου. Το είπαμε, αδελφοί, αυτό την Κυριακή και ευχαριστώ τον Θεό, γιατί έγινε μια συμμαρτυρία την Κυριακή στην Εκκλησία, μια πολύ ευλογημένη συμμαρτυρία. Μίλησε το Πνεύμα του Θεού και μίλησε σε κάθε αβάπτιστο. Την ώρα λοιπόν σε αβάπτιστους στο νερό. Εγώ έτσι το πήρα εκείνη την ώρα. Συμμαρτυρία ότι ο Κύριος θέλει να γίνει κάποια βάπτιση. Τελείωσε λοιπόν η προφητεία που μίλησε ο Κύριος, τα λόγια του Κυρίου, και εκείνη την ώρα λέω προς την εκκλησία: αδελφοί, έχουμε κάποιον που θέλει να βαπτιστεί στο νερό? Ήμουν βέβαιος ότι κάποιος σήκωνε το χέρι, δεν ήξερα ποιος, και σήκωσε μια κοπέλα η οποία είναι 16 χρονών, το χέρι της, 15 στα 16, δειλά-δειλά, και δήλωσε ότι θέλει να βαπτιστεί. Υπήρχε μια συμμαρτυρία μέσα. Υπήρχε μια συμμαρτυρία, εγώ δεν ήξερα, και μάλιστα λέω στους αδελφούς, προσέξτε αδελφοί, μου έκανε τόσο πολύ εντύπωση. Είπαμε ότι την Κυριακή θα νηστέψουμε. Δεν νηστέψαμε ακόμα. Ούτε ξέρουμε πώς θα νηστέψουν, ούτε αν θα φάνε το πρωί το παξιμαδάκι με τον καφέ και θα έρθουν ψιλοφαγωμένοι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι είπαμε ότι την Κυριακή θα νηστέψουμε. Και πώς ο Κύριος οδήγησε να έχουμε μια βάπτιση, και μπορεί και δεύτερη. Δεν είναι σημαντικό, αδελφοί? Και ξεκινήσαν όλα από μια συμμαρτυρία. Τι ωραίες συμμαρτυρίες υπάρχουν μέσα στην εκκλησία. Υπάρχει περίπτωση να ξέρεις το αποτέλεσμα της Κυριακής? Όχι. Εγώ συγκεκριμένα περιστατικά που θα συμβούν δεν μπορώ να σας πω. Αν θα βαπτιστεί κάποιος με Πνεύμα Άγιο, αν κάποιος θα πάρει απόφαση ζωής, αν θα γίνει κάτι, δεν το γνωρίζω, αδελφοί. Πιθανολογώ για πολλά και ενθουσιάζομαι να δω πάρα πολλά. Μ' αρέσει να ενθουσιάζομαι, δεν είναι κακό να ενθουσιάζεσαι. Καμιά φορά βέβαια θα μου πεις, πότε όμως ενθουσιάζομαι? Ενθουσιάζομαι μόνο όταν ξέρω ότι προπορεύεται το Πνεύμα του Θεού. Τότε ενθουσιάζομαι. Όχι ανθρωπίνος, ανθρωπίνος αφήστε. Άμα πάω να ενθουσιαστώ, έχω πάψει να ενθουσιάζομαι. Ειδικά με ανθρώπους. Αυτό το έχω κόψει τα τελευταία χρόνια. Ενθουσιαζόμουν πολύ εύκολα με ανθρώπους. Α, έλα να σου γνωρίσω κάποιον, είναι ο καλύτερος μου φίλος. Ο καλύτερος άνθρωπος. Το γνώριζε, μου λέει η γυναίκα μου. Πολύ μου λέει ενθουσιάζει με τους άλλους. Έλα, λέω, δεν τον βλέπεις, είναι έτσι πολύ αυτά. Μετά από μερικούς μήνες έβγαινε. Να, λάθος αντίληψη. Αλλά στα πράγματα του Θεού, αδελφοί, και όταν συνηγορεί το Πνεύμα του Θεού, αυτό που περιμένω είναι μια συμμαρτυρία. Και η συμμαρτυρία, επειδή τώρα μιλάμε για τη συμμαρτυρία, προσέξτε, θα γυρίσω λίγο πίσω. Την ημέρα που είχατε έρθει και επισκεφθήκατε το χωραργό, εκείνη την ημέρα που η μισή εκκλησία είχε γρήπη, δεν θα την ξεχάσω ποτέ μου. Όταν μίλησε το Πνεύμα του Θεού και είπε, κηρύξατε νηστεία, εκείνη την ώρα ήρθε μαρτυρία στην καρδιά μου ότι δεν αναφέρει το Θεό στην Αγία Παρασκευή μόνο, γιατί εκείνη την ώρα ήμασταν δύο εκκλησίες. Και πήρα την πρωτοβουλία χωρίς να έχω ρωτήσει τον Βοτοστέριο και του λέω, αδερφέ, πρέπει να κηρύξω μια νηστεία. Ο αδερφός κούνησε καταφαντικά το κεφάλι του, συμφώνησε. Προσέξτε η συμμαρτυρία ποια είναι. Αυτή είναι η μαρτυρία η δική μου. Η συμμαρτυρία ποια είναι? Είδα ο αδελφός ο Κώστας ο δικαίος, λέει, αδελφοί, λέει, ήθελα να σας πω πριν κάποια στιγμή, λέει, το σκέφτηκα, το έβαλε ο Θεός στην καρδιά μου, να κάνουμε μια κοινή προσευχή και νηστεία οι δύο εκκλησίες. Πώς συμμαρτύρησε πάλι το Πνεύμα του Θεού? Με μια προφήτησα και έναν αδελφό ο οποίος στεκόταν σε ένα θρανείο που δεν είχαν συνεννοηθεί μεταξύ τους για κάτι. Υπάρχει συμμαρτυρία που δεν οδηγεί σε ευλογία, αδελφοί? Δεν υπάρχει. Υπάρχει συμμαρτυρία που δεν φέρνει καλό αποτέλεσμα? Δεν υπάρχει. Πόσο μάλλον όταν έρχεται από τη μία άκρη της αίθουσας στην άλλη η συμμαρτυρία. Χωρίς καμία συνεννόηση, χωρίς καμιά κοινή επιθυμία. Λοιπόν, ο Κορνήλιος δεν ήξερε. Το μόνο που ήξερε ότι αγαπάει το Θεό. Και εγώ αγαπάω το Θεό και ξέρω, Κύριε, σε αγαπάω. Και ξέρω ότι κάθε προσευχή μου και όλα τα έργα που εσύ μου βάζεις διαπίστεως να κάνω και δεν τα ξεχνάω, θα με οδηγήσουν στο να πάρω από εσένα κάτι το οποίο δεν ξέρω τι θα είναι ακόμα. Και ο Κορνήλιος δεν ήξερε, ούτε ζητούσε το Πνεύμα του Άγιο. Κύριε, στείλε κάποιον. Δεν είναι ο Σίμων ο μάγος που είχε απασχοληθεί στη Σαμάρια, στο Φίλιππο, και στη συνέχεια όταν πήγε ο Πέτρος και ο Ιωάννης και τους είδε εκεί να απλώνουν τα χέρια, να επιθέτουν χέρια και να λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο. Γυρνάει ο Σίμων και λέει, δώστε μου και εμένα τη δύναμη αυτή και πάρτε χρήματα. Πόσα χρήματα θέλετε? Ο Κορνήλιος είναι ευσεβής. Αγαπά το Θεό και προσεύχεται για ευλογία. Δεν ξέρεις η ευλογία ποια θα είναι στο σπίτι σου. Δεν ξέρεις τι αποτέλεσμα θα έρθει, ούτε ίσως δεν είχε ακούσει καν για το Πνεύμα του Άγιου. Πάντως εδώ δεν βλέπουμε να προσεύχεται για Πνεύμα Άγιο. Το υπέρτατο αγαθό, το καλύτερο που μπορεί να σου δώσει ο Θεός, θα σου το δώσει. Δεν χρειάζεται να είναι πάντα στοχευμένη η προσευχή μας σε κάτι. Στοχευμένη θα είναι στον αγιασμό, ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούνε. Και βλέπει έναν άγγελο σε όραση και λέει τι είσαι Κύριε. Το γεγονός ότι αντιλαμβάνεται και καταλαβαίνει ποιος είναι αυτός, ότι είναι ένας σταλμένος από τον ουρανό, τον αποκαλεί Κύριε. Ποιος είσαι Κύριε σημαίνει ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που κάποιον έβλεπε, που είχε κάποιο μήνυμα από τον Θεό, γιατί αλλιώς θα ήταν λίγο, θα αναρωτιότανε τι συμβαίνει. Αλλά ο άνθρωπος που έχει επικοινωνία με τον Θεό, αδελφοί, καταλαβαίνει αμέσως ότι του μιλάει ο Θεός. Δεν μπορώ να δεχτώ με τίποτα όλα αυτά τα ενύπνια, τα όνειρα που λένε οι άνθρωποι, μέσα στα οποία βλέπουν, λένε, τη μητέρα του Κυρίου μαυροφορεμένη, να τους παρουσιάζεται, κλαμμένη και να τους λέει διάφορα. Αυτά, αδελφοί, δεν υπάρχουν. Καμία μητέρα του Κυρίου μαυροφορεμένη, η μητέρα του Κυρίου αυτή τη στιγμή είναι στα λευκά ντυμένη. Ποια μαυροφορεμένη τώρα θα έρθει να σου φέρει εσένα ένα χαρμόσυνο μήνυμα. Το παιδί του Θεού που σέβεται και αγαπά τον Θεό είναι αυτό που παίρνει τα μηνύματα από τον ουρανό και τα μηνύματα είναι ξεκάθαρα, αδελφοί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό είναι από τον Θεό. Και του λέει οι προσευχές σου και η ελεημοσύνη σου ανέβησαν εις μνημόσυνός ενώπιον του Θεού. Τι άλλο έκανες Κορνήλιε, πες μας Κορνήλιε. Τώρα είναι καταπληκτικό η Εκκλησία να παίρνει δίδαγμα από τη ζωή ενός ανθρώπου που δεν είχε εκκλησιαστική ζωή. Οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου ακούστηκαν και γίνανε εις μνημόσυνός σου. Ο Θεός σε θυμάται, σε σκέφτεται, ξεμεροβραδιάζεται και στη σκέψη του είσαι εσύ, σε μελετάει και ήρθε η ώρα που θα σου απαντήσει. Αδελφοί, εμείς που στεκόμαστε σήμερα εδώ με την προσπάθεια που κάνουμε μέσα από τη χάρη του Θεού να πλησιάσουμε στα Άγια των Αγίων με τις αδυναμίες μας, η προσπάθεια αυτή όταν συνδυάζεται με προσευχή και με καλά έργα δεν θα έχει αποτέλεσμα, αδελφοί. Αμήν. Θα έχει αποτέλεσμα, αδελφοί. Δεν γίνεται να μην έχει αποτέλεσμα. Πότε θα πάω όμως την προσωπική μου απάντηση? Πότε θα μου μιλήσει ο Θεός με το όνομά μου? Πότε θα έρθει ένας προσευχής να μου πει Θεόδωρε? Τότε πραγματικά στη ζωή μου, αδελφοί, μου είχε μιλήσει γύρω στις 7-8 φορές το πολύ, τα 40 χρόνια περίπου, 38 που είμαι μέσα στην Εκκλησία. Τις πιο πολλές φορές ήταν για να με βάλει στη θέση μου. Ήταν ελεκτικός ο λόγος. Τη μία φορά θυμάμαι είχε χρησιμοποιήσει τη μητέρα μου. Πω πω. Λέω εγώ, στην αρχή λέω, Κύριε εντάξει, λέω, μάνα μου είναι, λέω, ξέρει τι καταλιές κάνω. Μπήκε και αυτό στο μυαλό μου εκείνη την ώρα, λέω τώρα ξέρει, λέω και έβαλε προφητεία, λέω καλά, λέω μου έχει και αδυναμία, λέω πώς το κάνει αυτό το πράγμα τώρα. Δεν σκέφτηκε, δεν είπε, τι, λέω, τι θα γίνει, πω. Και μια ντροπή, αδελφοί, θυμάμαι ήμουν 14, τότε 15, εκεί. Μια ντροπή, στο τέλος να χαιρετήσω τους αδερφούς και ήταν και Κυριακή πρωί, γεμάτη εκκλησία. Τώρα λέω, θα συναντήσω και εγώ και όλους τους αδερφούς τώρα, λέω, κάτω κεφάλι κοκκίνησε, άλλαξε 100 χρώματα, πρέπει να έχω κοκκινήσει και τώρα που το σκέφτηκα. Ναι, αδελφοί, το παθαίνω αυτό. Και τώρα λέω τι θα κάνω, λέω Κύριε, λέω ήτανε για μένα, δεν ήτανε για μένα, αλλά προσέξτε, ήρθε συμμαρτυρία πάλι. Συμμαρτύρησε το πνεύμα του Θεού και εγώ μπήκα στη θέση μου. Δεν είναι κακό, αδελφοί, να μας ελέγχει το πνεύμα του Θεού. Όποιον αγαπά, ελέγχει, παιδεύει, μαστιγώνει. Από όλα, αδελφοί, ποικιλία έχει η ζωή μας. Αλλά έχει αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα έχει. Να προχωράμε με τον Κύριο. Δηλαδή όλα αυτά μας. Η ράδο σου λέει και η βακτηρία σου άφτε με παρηγορούσει. Έρχεται το πνεύμα του Θεού με κάποιο τρόπο να σου δείξει ότι, κοίταξε, εάν τελικά θες να κερδίσεις τη βασιλεία των ουρανών, άσε με στα δικά μου χέρια. Άσε με να κάνω ό,τι θέλω εγώ πάνω σου. Θα βρω τον τρόπο να σε στριμώξω, συγχωρέστε με για την έκφραση, και να σε βάλω εκεί που πρέπει να μπει. Τώρα από την άλλη μεριά, προσέξτε όμως και το εξής. Ο Κορνήλιος λοιπόν, αφού παίρνει σαφέστατες οδηγίες για το Πνεύμα του Θεού, όταν μιλάει, όταν θα στείλει έναν άγγελο, δεν θα δώσει ασάφειες, δεν θα πει εκείνο και το άλλο όπως η πυθία, Καλή τη ώρα κι αυτή, και θα μας μπερδέψει τώρα τι να λέει το πνεύμα του Θεού, τι να εννοεί αδελφέ, δεν κατάλαβα. Είδα ένα όνειρο, τι να εννοεί αδελφέ, πάει στον ένα πρεσβύτερο, έχει την άλφα ερμηνεία. Πάει στον β' πρεσβύτερο, τη β' ερμηνεία. Πάει στον άλλο, κάτι άλλο λέει. Και τελικά δέχεται αυτό που δέχεται η καρδιά της, αυτό που θέλει, το συμφέρον. Ο Κορνήλιος τα έχει ξεκάθαρα. Του λέει θα πας, θα στείλεις ανθρώπους, θα πας σε εκείνη εκεί την περιοχή, θα βρεις έναν άνθρωπο στην Ιώπη. Να προσκαλέσει ένα Σίμωνα ο οποίος επωνομάζεται Πέτρος και τα δύο ονόματα, και το παλιό και το νέο όνομα. Και αυτός βρίσκει σε ένα σπίτι ενός Σίμωνα Βυρσοδέψη, ο οποίος το σπίτι είναι κοντά στη θάλασσα. Τι άλλο ήθελε, τίποτα άλλο. Διεύθυνση, κοντά στη θάλασσα, σου Βυρσοδέψη ή όποιο τώρα πόσα σπίτια να έχει κοντά στη θάλασσα, ποιο πόσο Βυρσοδέψη θα είχε με το όνομα Σίμωνας. Σαφέστατη εντολή. Το Πνεύμα το Άγιο δίνει σαφέστατες εντολές, αδελφοί, και αν θέλετε λύση πραγματικά και οδηγία από τον Θεό, να ζητάτε την οδηγία της σαφέστατης του Πνεύματος του Αγίου. Και από την άλλη, ο Πέτρος. Ο Πέτρος, ο οποίος κάποιον περιμένει, και ο Κορνήλιος ξέρει ότι θα στείλει, πρέπει να στείλει, γιατί αυτή είναι εντολή του Θεού. Εάν, ξέρετε, θα μπορούσε να σταματήσει εκεί το θέμα. Και η ιστορία να σταματήσει εκεί. Εάν ο Κορνήλιος έλεγε σιγά τώρα εγώ, μη στείλω ανθρώπους στην Ιώπη. Γιατί ο Θεός που μου μίλησε δεν μπορεί να μου πει τι θέλει. Μη μου πείτε ότι δεν λειτουργούμε έτσι. Δηλαδή μου στέλνει μήνυμα ή να στείλω εγώ τώρα ανθρώπους να πάνε στην Ιώπη. Δηλαδή εδώ πέρα δεν υπάρχει Πνεύμα Θεού. Τι γίνεται τώρα, τι μου λέτε. Αντιδράει η καρδιά. Η καρδιά τα θέλει όπως τα θέλει. Και λίγο μπερδεύεται σε αυτά. Παρ' όλα αυτά, αδελφοί, αν θέλουμε να υπάρχει συνέχεια. Γιατί πολλές φορές σταματάμε το χέρι του Θεού. Ενώ πάει να ξεκινήσει ένα καλό έργο, μπαίνει ο άνθρωπος, μπαίνει η λογική, τα σταματάει όλα και διαλύεται η συνέχεια. Προσέξτε, όχι απλά στέλνει στην Ιώπη, αλλά στέλνει και ένα στρατιώτη, ο οποίος λέει ήταν και αυτός ευσεβής, που ήταν πάντοτε πλησίον του, γιατί δεν θα στείλει στον δούλο του Θεού έναν οποιοδήποτε άνθρωπο να λύσει μια πνευματική κατάσταση. Πρέπει να ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιον θα βάλουμε στη θέση μας, ποιον θα χρησιμοποιήσουμε, ποιον θα στείλουμε όταν η κατάσταση αυτή είναι πνευματική. Εδώ σου λέει μην ομοζυγείτε με απίστους. Και έρχονται ακόμα και με ρωτάνε, αδελφέ, θέλω να ανοίξω ένα μαγαζί, να συνεταιριστώ με τον τάδε. Λέω, τάδε, αγαπά τον Θεό. Άμα δεν πιστεύεις στον Θεό, όχι, να μην συνεταιριστείς. Μα αδελφέ, έχει τα χρήματα, έχει την τεχνογνωσία, έχει το ακίνητο, τα έχει όλα. Και ζητάει από εμένα μόνο την εργασία, να μην συνεργαστώ. Δεν θα πάνε καλά τα πράγματα, αδελφοί. Εάν θέλεις να συνεχιστεί το έργο και στο τέλος να δεις να γίνεται τέλειο το έργο αυτό μέσα στη ζωή σου, θα πρέπει κάθε βήμα να γίνεται με σοφία. Ο Σολομώντας δεν ήταν καθόλου τυχαίο, αδελφοί, τίποτα δεν τυχαίο, μέσα στη γραφή που κατάφερε να ξεχωρίσει από όλους τους βασιλιάδες. Ζήτησε σοφία από τον Θεό, και ο Κορνήλιος έχει τη σοφία να στείλει έναν ευσεβή. Δεν θέλω εγώ στο παιδί του Θεού ενώ οποιοδήποτε που θα χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε τρόπους και δεν με αντιπροσωπεύει. Η Εκκλησία αντιπροσωπεύεται από ανθρώπους που αγαπάνε και σέβονται τον Θεό, αδελφοί. Και από την άλλη μεριά ο Πέτρος. Ποιο δεν περίμενε, ποιο να ξέρει και αυτός. Βλέπει ένα σεντόνι, κατεβαίνει το σεντόνι, σφάξε φάερ, πετά μέσα τετράποδα. Τι να σφάξω, τι λες τώρα, αυτά είναι βέβυλα. Όχι, όχι, όσα εγώ καθαρίζω, εσύ μη λες βέβυλα. Τρεις φορές έγινε αυτό. Ήξερε τι θα γίνει. Δεν ήξερε. Ήτανε σε απορία τι σήμαινε το όραμα αυτό. Δύο μέρες είχαν περάσει σχεδόν από την ώρα που το είδε ο Κορνήλιος, και τότε οι άνθρωποι εκείνη την ώρα, οι απεσταλμένοι του Κορνηλίου, ψάχνουν, βρίσκουν την οικία αυτή του Σίμωνα του Βυρσοδέψη, φτάνουν στην πόρτα, ρωτήσανε γι' αυτόν, και ο Πέτρος διαλογιζότανε περί του οράματος. Άραγε, τι να σημαίνει αυτό, δεν ξέρω. Και ο Κορνήλιος δεν ήξερε στην κυριολεξία, και ο Κορνήλιος δεν ήξερε για ποιο λόγο να στείλει τους ανθρώπους αυτούς. Δεν ήξερε. Και ο Πέτρος δεν ήξερε. Το τέλος υποθέσεως το γνωρίζει ο Θεός, αδελφοί. Και το τέλος υποθέσεως είναι πάντα ευλογημένο. Εάν αφαιθούμε στα χέρια του Θεού τα Άγια, τελείως, πλήρως και με σοφία, αφήσουμε τον Θεό να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει κάθε διαδικασία, τότε μόνο ευλογία θα έρθει στη ζωή μας. Και τότε το Πνεύμα είπε προς αυτόν, τρεις άνθρωποι σε ζητάνε, κατέβηκε Και δέστε τι λέει. Τι η αιτία για την οποία ήλθατε, για ποιο λόγο ήρθατε, δεν ξέρω. Βλέπεις δηλαδή, συγγνώμη, 40 ώρες πριν το Πνεύμα του Θεού μιλάει σε έναν άνθρωπο, στείλει έναν άγγελο. Πριν από λίγο εσύ βλέπεις μια όραση περί του Θεού. Και όλα αυτά γίνονται χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα. Τελικά πότε θα αποκαλυφθεί τι θέλει ο Θεός, αδελφοί? Τι θέλει να κάνει με την εκκλησία, τι θέλει να κάνει με τη ζωή σου, τι θέλει να κάνει με την οικογένειά σου, τι θέλει να κάνει με την εργασία σου? Πότε θα σου αποκαλυφθεί αυτό? Πάντως θα σου δώσω μια συμβουλή με χάρη Θεού. Μην νομίζεις ότι ό,τι συμβαίνει στη ζωή σου είναι για να λυθεί το πρόβλημά σου. Ό,τι συμβαίνει στη ζωή σου είναι για να πλησιάσεις περισσότερο τον Θεό, να το γνωρίζεις αυτό. Μπορεί να ενθουσιάζεσαι αφού ο Θεός κίνησε τα νήματα του ουρανού, σίγουρα πάω προς θεραπεία του καρκίνου μου, παράδειγμα. Και να βλέπεις τη συνέχεια το ένα με το άλλο, αλλά μόνο αυτό να μην βλέπεις να γίνεται. Όμως, αδελφοί, δεν υπάρχει άλλο τέλος παρά μόνο ευλογία. Τελικά ξέρουμε τη συνέχεια, ξέρουμε τι έγινε. Πήγε ο Πέτρος, μίλησε στον Κορνήλιο, λάβανε πνεύμα Άγιο και το πνεύμα το Άγιο ξεχύθηκε στα έθνη. Άρα, αγαπητοί αδελφοί, η συμμαρτυρία φέρνει ευλογημένο αποτέλεσμα. Η συμμαρτυρία δείχνει ότι το Πνεύμα του Θεού εργάζεται και εξ αποστάσεως και φτιάχνει καρδιές, συμπληρώνει τα κενά του ανθρώπου, δίνει σοφία στον άνθρωπο και του δίνει και τη δύναμη να μπορέσει να πετύχει ο άνθρωπος να ολοκληρώσει τα δικά του βήματα πάνω στα ίχνη του Ιησού Χριστού. Εάν σταματήσεις, εάν δυσθυμίσεις, εάν επαναστατήσεις, εάν δυσκολευτείς, εάν οτιδήποτε σου συμβεί έξω το θέλημα του Θεού, τότε ή θα καθυστερήσει η επέμβαση του Θεού στη ζωή σου μέχρι να σε κάνει να αλλάξεις διάθεση και να στραφείς πάλι προς τα εκεί, ή θα στρέψεις προς τα πίσω τελείως και το αποτέλεσμα θα είναι να μην δεις ποτέ αυτό που ο Θεός σου υποσχέθηκε. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο εδάφιο, μου έχει μέσα στο μυαλό μου, είναι στην επιστολή προς Εβραίους, που λέει ότι αυτοί επέτυχαν τας επαγγελίας. Όταν μιλάει για κάποιους ανθρώπους δίκαιους στην Παλαιά Διαθήκη, οι οποίοι πέτυχαν τις επαγγελίες. Άρα η επαγγελία είναι κάτι που υπόσχεται ο Θεός στον άνθρωπο και ο άνθρωπος πρέπει να το πετύχει, αδελφοί. Η αστοχία δεν θα είναι από τον Θεό. Αν ο λαός Ισραήλ δεν μπήκε στη γη που τους υποσχέθηκε ο Θεός, δεν έφταιγε ο Θεός, φταίγανε αυτοί. Όταν μπαίνεις, όταν κερδίζεις, είναι γιατί πετυχαίνεις την επαγγελία. Ήρθε ο Θεός να μας ευλογεί, αδελφοί. Αμήν.